Voice of America. ህወሓት ኣብ ልዕሊ 6 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድን መጠንቀቕታን ውሳነ ሂቡ። ህወሓት ዘካየዶ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ስዒቡ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ምዛዘመ እዩ እዚ ውሳነ ተዋሂቡ ዘሎ። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ዝተካየደ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ምስ ተዛዘመ እቲ ገምጋም ላዕሎት ኣመራርሓ በብዘብኡ ከም ዝቐፀለ ይፍለጥ። እቲ ኣብ 6 ዞባታትን ከተማ መቐለን ሓውሽና ተካየደ ዝቐነየ ገምጋም ውፅኢቱ ምስ ካልኦት ዛዕባታት ሓውሹ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ን3 መዓልታት ተማዒጡሉ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣፃንሒዱ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ከም ተዛተየ እንትሕብር ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርናን ክልልናን ኣብ ዘተኣምን ብርኪ ንምብፃሕ ግዙ ወሰንቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ብዕምቀት ከም ተማያየጠሎም ይሕብር። ብተወሳኺ ኣብ ዞባታት ተካየዱ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝጀመሮ ገምጋም ንምስፋሕን ንምዕማቕን በብደረጅኡ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘሎ ፀገም ንምፍታሽ ዓለም ዝተካየደ ገምጋም ተዛትሉ። ብመሰረት እዚ ካብ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝመፅእ እታወታት ብምርኣይ ኣብ 6 ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስጉም ተወሲዱ ኣሎ። ወይዘሮ ኣረጋሽ በየነን ኣይተ ብርሃን ኪዳነ ማርያምን ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ክላዓሉ እንትውስን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ኪሮስ ቢተው፣ ንዋና ማሓዳር ዞባ ማእከል ዝነበሩ ኣይተ ሚካኤል ኣብርሃ፣
ንዶክተር ሓጎስ ጎደፋይን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሽሻይ መረሳን ብመጠንቀቕታ ሓሊፎም ኣለዉ።
ብዘይካ እዚ ን33 ላዕሎት ኣመራርሓ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ክወርዱ ን113 ላዕሎት ኣመራርሓ ድማ ብመጠንቀቕታ ክሕልፉ ተገይሩሎ። እቲ ገምጋም ኣብ ቀጻሉን ናብ ታሕቲ ወሪዱ ብዕምቀት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተሓበሩ ስጉምታት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 35 መዓልታት ወሲዱ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ተወስዱ ስጉምታት ኣይሓውስን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።